Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Maailma on nyt tasapainossa. Ihmiset saavat mitä haluavat, eivätkä he koskaan halua sellaista, mitä he eivät voi saada. He tulevat hyvin toimeen. He eivät ole koskaan sairaita, he eivät pelkää kuolemaa. Olemme lopullisesti siirtäneet painopisteen totuudesta ja kauneudesta mukavuuteen ja onneen.
Lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspommin pariin. Äskeinen ote oli Martti Vuorenjuuren Uljas uusi maailma dramatisoinnista Yleisradiolle 50-luvulta. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään keskustelemme transhumanismista. Laajasti voisi sanoa, että kyseessä on ajatussuuntaus, jonka mukaan ihminen voi järkevästi ohjatun tieteellisen ja teknisen kehityksen kautta ylittää nykyihmisyyden rajoituksia ja kehittää itseään paremmaksi niin ruumiillisesti kuin mielellisestikin. Transhumanistien mielestä esimerkiksi vanhenemisen tulisi olla vapaaehtoista ja ihmiskeon prosessien yksilön tietoisessa hallinnassa. Missä vaiheessa me suomalaiset olemme transhumanistisessa kehityksessä? Siitä ja monista muista asioista kanssani tänään keskustelemassa Transhumanistiliiton Jani Molis. Lämpimästi tervetuloa. Olet todennut seuraavasti. Jos elinikä on dramaattisesti nykyistä pidempi, ei aika olisi enää samalla tavalla rajallinen resurssi kuin nykyään, ja sitä voisi sitaateissa tuhlata vähän turhempiinkin asioihin. Esimerkkinä vaikka kaikkien 80-luvulla tuotettujen Hollywood-elokuvien katsominen, tai arvokkaampana esimerkkinä 1800-luvun venäjänkielisen kirjallisuuden lukeminen. Suurena kasariactionin ja venäläisten klassikkojen ystävänä täytyy myöntää, että transhumanismi alkoi välittömästi kiinnostaa.
Hyvä, että nämä esimerkit osuivat juuri sinuun. Mä ajattelin, että mä yritän mahdollisimman laajaa spektriä saada kiinnostuneeksi.
Kyllä, minä kuulun kohderyhmään, mikä tämä kohderyhmä nyt sitten ikinä onkaan. No, jos lähdetään aivan peruskäsitteistä niiden erittelystä liikkeelle, niin mitä transhumanismi sinulle tarkoittaa?
No toi oli sun intro ja kuvaus oli itse asiassa aika hyvä, että hyvin olet saanut omassa päässä muotoiltua tämän asian, missä on aika monta tapaa sitä tehdä. Mä itse tykkään lähteä siitä niin kuin humanismipohjasta, eli siitä niin kuin humanismiaatteesta ja siitä, mikä siinä on, että yksilö, ihminen yksilönä on arvokas ja niin kuin ihmisyydellä on tietty arvo. Mutta siihen lisätä sitten sen trans-sanan kautta sitten se ajatus, että se ei ole se tämänhetkinen ihmisyys tai tämänhetkinen ihmisen olemisen muoto, joka on se arvokas, vaan se on se niin kuin tietoisuus ja se, että jos se siitä nykyisestä muodosta kehittyy paremmaksi, niin se on ihan looginen jatkumo tähän niin kuin humanismin ajatteluun, että ollaan vielä matkalla jonnekin parempaan humanismiin tavallaan.
Eli toisaalta olemme vielä toukkavaiheessa tai kotelovaiheessa. Ja
vaikea sanoa, missä vaiheessa tällä hetkellä ollaan, mutta jossain kehityksen niin kuin janalla, ei vielä loppupäässä.
No kun viittasit klassisen humanismin aatteeseen, niin tai klassinen humanismi, voisimme ehkä sanoa perinteinen humanismi, oli renessanssiaikana virinnyt aate, joka korosti ihmisen kykyjä ja saavutuksia sekä yksilöllisyyttä. Transhumanistit katsovat, että tämä päätepiste ei ole vielä, kuten mainitsit, niin näkyvissä, vaan pikemminkin olemme hyvässä alussa, jonka jälkeen tämä perinteinen evolutiivinen kehitys, jos tämähän nyt on vähän, voi sanoa, monitulkintainen termi, mutta jää taka-alalle ja yksilölähtöinen ohjattu kehitys ottaa sen paikan, niin mikä tällaisessa niin sanotussa luonnollisessa evoluutiossa on vikana? Onko se liian hidasta?
No siinä on se yksi puoli tietysti, että se on liian hidasta, ja toinen on se, että siinä ei ole, sillä ei ole tarkoitusta, sillä ei ole tavoitetta. Ja niin kuin toiveenhan tietysti olisi, että kehitys kehittyisi sellaiseen toivottuun suuntaan. Ja ihminen on saavuttanut sen aseman, että meillä on maapallolla ainutlaatuinen asema olla mahdollisesti vaikuttamassa siihen evoluution suuntaan. Ja se on niin kuin, se on se erilainen juttu siihen, mitä on aikaisemmin tullut. Ja sitten tosiaan ne aikajänteet, että koko ajanhan se lyhenee se sykli, millä asioita tapahtuu ja millä ihmiset on niin kuin, mistä ihmiset ovat kiinnostuneita ja mihin he tähtäävät. Puhumattakaan tietysti niin kuin ihmiskunnan edeltävistä ajoista, jossa niin kuin aiheeseen perehtyneiden tutkijoiden niin kuin lisäksi niin kukaan ei tiedä, että mitkä dinosaurukset, eli minkäkin dinosaurusten kanssa aika, vaan se oli dinosaurusten aika, vaikka se oli niin kuin paristaa miljoonaa vuotta, joka meidän niin kuin oman ihmiskunnan käsityksessä on niin kuin täysin absurdi aikajänne. Me ajatellaan, että ensi vuonna tapahtuu jotain uutta ja 10 vuoden päästä jotain ja 100 vuotta sitten maapallo oli tai aivan erinäköinen ihmisen käden töiden takia.
No filosofi Immanuel Kanthan joskus totesi muistaakseni, että ihmisen vapaus oikeastaan syntyi sillä hetkellä, kun ihminen alkoi kokeilla uusia ruoka-aineita. Ja en tiedä kuinka todenperäinen tämä Kantin 1700-luvulla esittämä teoria on, mutta jos käytämme tätä ajatusta ikään kuin lähtömerkkinä, niin pyrkimys on siis tietyllä tavalla päästä irti tällaisesta deterministisestä luonnon lakien ikään kuin alla jyskyttävästä olemisesta, onko näin?
No voisi se noinkin muotoilla. Siis se,
valita se, oma suuntansa.
Niin, kyllä. Ja siis sitähän kyllä niin kuin ihmisyys on alusta asti ollut tosiaan, että pyritään tekemään enemmän kuin mihin aikaisemmin ollaan pystytty tekemään. Ja ehkä se on ehkä sitten ruokalajien kautta siitä väistämättä tulee itselleen tämä ajatus, mitä on välillä miettinyt siitä, että tästä ihmisen uteliaisuuden niin kuin voimakkuudesta, että miten keksittiin, että korvasieniä voi syödä parin ryöpytyskerran jälkeen. Että mikä se oli se prosessi, millä tähän päädyttiin. Että toi kaveri kuoli, kun se oli niitä raakana, mutta jos mä teen niille näin, ei, se kuoli, mutta kun mä teen vielä kerran näin, niin sit se varmaan on hyvä.
Niin, onko se sitten, onko se uteliaisuutta ja älykkyyttä vai silkkaa typeryyttä ja kovapäisyyttä? Tämä on selvittämätön asia. No, jos katsotaan transhumanismista Suomessa kirjoitettuja tekstejä, niin Kai Sotala on kirjoittanut seuraavasti. Luku- ja kirjoitustaitokin on tehostamista. Jos meillä on lääke, joka parantaa ihmisen muistia, se ei ole tehostus eikä korjaus, vaan yksinkertaisesti muutos. Eli toisaalta, jos pyrkimys pitkään ikään terveyteen ja itsensä kehittämiseen ovat transhumanismin tärkeimpiä erityispiirteitä, niin eivätkö tässä mielessä sitten useimmat meistä ole jo transhumanisteja?
No siis tässä mielessä kyllä. Siis se tulee, itse muotoilisin sen ehkä niin, että transhumanistit ovat tunnistaneet tämän niin kuin toiveen ja ovat valmiita viemään sen loogiseen loppu niin kuin tulokseensa. Että muuten ihmiset ovat valmiita puolustamaan sitä, että nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä on hyvä ja ihmisten keskimääräinen eliniän odote on hyvä, että se kasvaa silleen pikkuhiljaa ja se on siinä niin kuin 80 paikkeilla. Mutta että ihminen voisi elää 150-vuotiaaksi, niin ei, siinä tulee kaikkia huonoja juttuja ja kaikkia vaikeuksia ja en mä haluaisi elää niin pitkään. Mutta mikä siinä on se, niin kun, siinä ei ole niin kun mitään rationaalista syytä, että miksi 80 on ok ja 150 ei ole, vaan jos sä oot sitä mieltä, että vanhuksia pitää hoitaa ja tauteja pitää parantaa ja vanhuuden oireita pitää lieventää, niin miksi se loppuu johonkin pisteeseen se, milloin sitä ei enää pidä tehdä, vaan kyllä se niin kun mun nähdäkseni pitäisi jatkua niin pitkään, kun meillä on mahdollisuuksia siihen vaikuttaa, jolloin se looginen loppupäätelmä on, että jos se on tieteellisesti mahdollista, niin ihmisistä tulisi pyrkiä saamaan niin kuin biologisesti kuolemattomia niin, että he eivät siihen vanhenemiseen rappeudu ja kuole.
Mä toivon, että Raimo Sailas ei kuuntele tätä lähetystä, nimittäin hän voisi järkyttyä sydänjuuriaan myöten.
No, mutta ehkä siinä vaiheessa nämä niin kuin eläkkeelle siirtymisiä jätkin saataisiin nostettua sitten jo pikkuhiljaa.
Juuri näin. No, jos ajatellaan transhumanisteja joukkiona, niin tehän ette ole mikään hirvittävän homogeeninen ryhmittymä. Eikö teidän sisällänne ole kuitenkin tällaisia, voisiko sanoa, erilaisia aatevirtauksia, painotuksia, koulukuntia?
Joo, siis meillä on ehkä Suomessa nyt ei ole mitenkään kovin kärjistynyttä. Suomessa muutenkin ehkä niin kuin, kun poliittinen spektri on silleen suht suppea, niin kuin tapauksia on aika vähän, mutta et ehkä tuolta Jenkeistä, mitä sen verran, mitä siellä on sitä transhumanistiliikettä seurannut, niin siellä ehkä se vähän enemmän näkyy. Ja oikeastaan ehkä sen voisi niin kuin yksinkertaistaa siihen, että se on nimenomaan tämä niin kuin poliittisen skaalan niin kuin vaikutus siihen, että transhumanisteissakin on niin kuin oikeistolaisia ja vasemmistolaisia ja se näkemys, että millainen se tulevaisuuden niin kuin pitäisi olla tai olettaa, millainen se tulee olemaan, niin riippuu sit siitä omasta niin kuin poliittisesta näkökannasta. Ja sitten kun sen vie äärimmilleen, tai niin kuin sen, niin kuin, että mitä teknologian myötä on mahdollista saavuttaa, niin silloin se niin kuin vielä kärjistyy se, että sulla toisaalta voi olla se, että jokainen ihminen voi elää täysin omaa elämää jossain virtuaalitodellisuudessa täysin omien ehtojen mukaisesti ihan niin kuin itse haluaa. Tai sitten voi olla kommunistinen utopia, jossa kaikille annetaan se, mitä he tarvitsevat ja näin. Että niin kuin kaikki skenaarit ovat mahdollisia, niin siinä silloin se niin kuin keskustelu, että mikä on toivottavaa, niin ryöpsähtää helpommin vähän niin kuin korkeammalle asteelle ja kiistat saattavat olla vieläkin kovempia kuin mitä tässä niin kuin ihan peruspäivän politiikassa.
Tämä on hirveän kiehtovaa, koska tietyllä tavalla siis silloin tämä transhumanismi olisi tällainen fluiduumi tai novum organum, jota kaikki voivat ikään kuin sitten käyttää, mutta kaikilla on ikään kuin nämä omat tarkoitusperänsä siellä taustalla vaikuttamassa. Mielenkiintoisinta oli kuitenkin törmäsi tällaiseen ryhmittymään kuin kristityt transhumanistit. En tiedä paljonko heitä on, mutta me tässä kollegani Hietanevan kanssa aiemmin puhuimme siitä, että tietyllä tavalla jos tämä iänkaikkisen elämän tai tietoisuuden säilymisen ajatushan on vanha ja siinä mielessään transhumanistit tietyllä tavalla operoivat samalla alueella kuin kristityt, mutta vain täysin eri tällaisesta sekulaarista lähtökohdasta käsin.
Joo, ja siis niin kuin mormonit on itse asiassa ilmeisesti aika isokin ryhmä USA:ssa tässä transhumanismien piirissä. Mä en niin kuin tunne mormonismia tarpeeksi hyvin, että osaan sanoa, että mitkä siellä on taustatekijät, että ovat sellaiseen päätyneet, mutta sanotaan nyt niin, että kyllä mulla niin kuin mormonien pisteet nousi tämän myötä, kun tämän tiedostin ja huomasin, että niin kuin, tämä yhdistelmä on helpompi tehdä kuin sitten tämmöisessä niin kuin hyvin vanhoillisessa kristillisyydessä, niin toki on enemmän ristiriitaisuuksia sen kanssa, että niin kuin kannattaako se iankaikkinen elämä saavuttaa maan päällä vai odotetaanko mieluummin sitä, että Jumala sen sitten meille antaa.
Niin tämä on mielenkiintoista, koska kristiuskohan on perinteisesti suhtautunut tieteeseen hyvin nihkeästi ja pitänyt tällaista Jumalan salaisuuksiin tunkeutuvaa sormeilua säädyttömänä. Mutta jos mennään näistä aatehistoriallisista asioista ja käytännön tasolle, niin transhumanistit painottavat valinnan vapautta ja esimerkiksi niin sanottua morfologista vapautta, eli vapautta valita oma fyysinen ja henkinen olomuotonsa jopa lopulta. Eli se, että yksilölle taattaisi periaatteellinen mahdollisuus kehittää itsensä vaikkapa kyborgiksi, ladatuksi mieleksi, nanoroboteista koostuvaksi sumuksi tai miksi tahansa niin sanotuksi posthumaaniksi olennoksi. Niin miten sinä muokkaisit itseäsi tai miten aiot muokata vai oletko jo muokannut?
Siis mehän ollaan kaikki muokattu itseämme. Mainitsit sen kain esimerkki siitä luku- ja kirjoitustaidosta, niin sehän on aika dramaattinen muokkaus omaan itsensä, etteihän se ole millään tavalla meille luonnollinen juttu, että osataan lukea ja kirjoittaa. Tai väittäisin, että kaikilla tässäkin huoneessa on kännykkä taskussa ja se, että se on koko ajan mukana, niin kyllähän sekin on aikamoinen muokkaus meidän niin kuin mahdollisuuksiin toimia ja kanssa käydä maailman kanssa tai niin kuin muun maailman kanssa. Että se, että onko se sitten kyborgismia silloin, kun se on jotenkin meissä niin kuin ihon alla se laite verrattuna siihen, että se on meidän ihon päällä ja koko ajan siinä saatavilla, niin se on kuitenkin aika paljon pienempi niin kuin muutos sitten siihen tilanteeseen. Että kyllä niin kuin on muokattu ja olen muokannut se, että mikä se sitten niin kuin, mikä se tavoitetila voisi sitten olla, niin vaihtoehtoja on niin kuin niin paljon, että tavallaan se kysymys on siinä mielessä hassu, että jos päästäisiin niin pitkälle, että ihmisillä olisi täysin vapaus muokata omaa olemustaan, niin eihän se olisi semmoinen kertaluontoinen päätös, että nyt mä teen näin ja that's it ja sitten vaan tällainen, vaan siinä olisi, niin kuin loisi sen vapauden kokeilla kaiken näköisiä erilaisia juttuja. Ja yksi mikä on semmoinen hyvin niin kuin yksinkertainen esimerkki, on helppo niin kuin suhteuttaa maailmaan, on se, että tietysti tämän valinnanvapauden myötä se, että jos niin kuin ihminen kokee olevansa väärän sukupuolen edustaja ja haluaa korjata sukupuolensa, niin se tietysti niin kuin on ihan presiis niin kuin transhumanismin ajatusten mukaista ja niin kuin sopii siihen.
Ja hedelmöityshoidot esimerkiksi.
Joo, kyllä. Joo.
Ja eräässä lähihistorian hienoimmista yhteiskuntapoliittisista sarjoista, eli South Parkissa joskus hupailtiin tällä ajatuksella, että ihmiset voivat leikata itsensä esimerkiksi delfiineiksi tuntiessaan tähän tarvetta. Otetaan vielä tässä yksi kysymys. Mitä tarkoittavat peruskäsitteenne älykkyys, räjähdys ja singulariteetti lyhyesti ja kansankielisesti puettuina?
No siis singulariteettihan tässä yhteydessä on lainattu niin kuin fysiikasta, jossa se on, no en ole fyysikko, että voi mennä vähän pieleen, mutta kansantajuisesti kerrottuna ainakin, niin on se raja, missä musta aukko tavallaan alkaa tai vetää kaiken puoleensa mukaan luettuna valon. Eli määritelmän mukaisesti tämän niin kuin singulariteetin toiselta puolelta ei voi tietää mitään, koska sieltä ei mitään pääse karkaamaan. Ja se on tuotu tähän niin kuin transhumanismin tai teknologian kehityksen ajatteluun siltä kantilta, että kun jollakin tavalla ihmistä älykkäämpi äly, miten se nyt älykkyys sitten tässä määritelläänkään, mutta jollain tavalla ihmistä korkeatasoisempi
äly
kehitetään, oli se sitten niin kuin ihmisen niin kuin ihmisestä lähtöisin tai tekoälynä, niin me määritelmän mukaisesti ei voida tietää, mitä sen jälkeen tapahtuu, koska me ei olla tarpeeksi älykkäitä ymmärtämään, että mitä sitten tapahtuisi. Vähän sama niin kuin tyhmänä esimerkkinä, mutta se, että jos niin kuin ensimmäiset apinat, jotka kiipesi alas puusta, niin olisi niin kuin ruvennut spekuloimaan sitä, että mitäs me nyt sitten ruvetaan tekemään ennen kuin oli kehittynyt ihmisiksi, niin se olisi varmaan ollut aika paljon rajallisempaa kuin meidän nykyyhteiskunnan niin kuin ennustaminen.
Miten sitten toisaalta mielenkiintoista on se, että jos ikään kuin ihminen kärsii omasta älykkyydestä, niin voiko pyytää, että tai esimerkiksi tietoisesti tyhmentää itseään? Alkoholihan on tähän mennessä toiminut aika hyvänä tällaisena, voisi sanoa, resurssien vähentäjänä, mutta voisiko toisaalta siis, jos huomattaisin, että ihmiskunta olisikin tyytyväisempi ja sopuisampi taantuneena, niin voisimmeko me myös alkaa transhumanismin kautta ajamaan tällaista epäevolutiivista ajatusta?
Siis ei pakolla, eli siis jos olisi tämmöinen suuri yhteiskunnallinen suunnitelma, että hei nyt tyhmistetään 90% kansasta, niin tämä on niin kuin helpompi juttu, niin se ei sovi tähän ajatteluun. Vapaaehtoisena silloin helpommin, jos on peruttavissa, jos on niin kuin muokattavissa myöhemmin, jos toteaa, että tämä ei ollutkaan hyvä juttu ja haluukin palata, niin silloin se on mahdollista. Että jos niin kuin peruuttamattomia toimenpiteitä, niin on ainakin niin kuin omassa ajattelumaailmassani edustan sitä, että on lupa tietyissä tilanteissa suojata ihmisiä vähän itseltään. Ja sitten tietysti ajatelkaa lapsia, niin se, että niin kuin omien lastensa puolesta asioiden päättäminen, niin on myös paljon niin kuin korkeampi kynnys siinä, että mitä pitäisi saada tehdä.
Ja kaikenlaiset lasten laulukilpailut, joita tänäkin syksynä televisiossa taas nähdään, niin ne kyllä toimivat mielestäni aika hyvin tässä idiotismin lisäämisessä. Viimeinen kysymys ennen kuin käymme Panu Hietanevan totuttujen välihaastattelujen parissa. Sinulla on kaksi tytärtä. Oletko selittänyt kupeittesi hedelmille, mitä transhumanismi tarkoittaa?
No 6- ja 4-vuotiaille ei ole vielä tullut tarvetta selittää, mutta kyllä varmaan se niin kuin ajatusmalli siitä, että saa olla sellainen kuin haluaa ja saa tehdä mitä haluaa, niin se kyllä on tullut jo useamminkin tai monissakin yhteyksissä tulee puheeksi.
Ja studiossa siis Perttu Häkkinen ja Transhumanistiliiton Jani Molis. Te voitte osallistua keskusteluun osoitteessa yle.fi/puhe. Ja viikon kysymys huutolaatikossa on, kuinka sinä parantelisit teknologian avulla itseäsi vai parantelisitko? Tämän väliin sosiologi Ilkka Vuorikuru kertoo meille transhumanismin aatehistoriasta ja totuttuu tapaan Panu Hietaneva haastattelee.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Aletaan purkaa tätä aihetta ihan termien pohjalta. Jos me mainitsemme termin transhumanismi, niin kuinka sen voisi kansankielisesti selkeästi ja helposti selittää?
Yleensähän on ollut tapana vastata, että transhumanismi ihan purettuna termeiksi trans tarkoittaa siirtymää jotakin kohti. Ja humanismin puolella sitten haetaan jonkunlaista yhteyttä tämmöiseen ehkäpä niin kuin klassisen humanismin perinteeseen. Ja jos transhumanismi pitäisi kansankielistää, niin se on nimenomaan ehkä teknologian keinoin pyritään parantamaan, tekemään ihmisestä parempaa, kestävämpää, älykkäämpää, nopeampaa, kauemmin elävää. Ja se, mitä siitä sitten sen jälkeen seuraa, niin on sitten iso keskustelu.
Mistä tämä termi on alun perin lähtöisin? Kuka sen on kehittänyt?
No tämmöinen nykymuotoinen transhumanismi on peräisin tuosta 80-luvun loppupuolelta. Ja siitä on jonkun verran ollut myös keskustelua, että mistä transhumanismi tulee ja mitä se on. Mutta että tämmöinen filosofi kuin Max Moore, alkuperäiseltä nimeltään Max O'Connell, joka kehitti tämmöinen tai alkoi käyttää transhumanismi-termiä. Se on ilmennyt aikaisemmin kirjallisuudessa esimerkiksi 60-70-luvulla tämmöinen kuin F.M. Estfandiari, joka käytti tätä transhumaania termiä, mutta että, ei ihan siinä merkityksessä kuin nykyisin. Ja sitten näitä viitteitä löytyy tuolta 1900-luvun alkupuolelta, löytyy mainintoja transhumanismista.
Löytyykö transhumanismin parista erilaisia koulukuntia, jotka painottavat eri asioita?
Tämä ihan tämmöinen transhumanismin kantamuoto silloin 80-luvun lopulla oli tämmöinen kuin ekstropianismi. Ja se oli sitten tämän Max Moren kehittämä ikään kuin filosofinen suuntaus tai ajatusmaailma, joka niin kuin pyrki kehittämään semmoista filosofiaa, mikä voisi ikään kuin tukea tämmöistä teknologisen yhteiskunnan mahdollisuuksia ja näin. Ja se oli ehkä tämmöinen aika pitkään tämmöinen koulukunta, kuitenkin suht pieni, ja sitten lähti siitä leviämään. No 98 perustettiin World Transhumanist Association eli WTA, joka sitten ehkä pikkasen jossain määrin, se nyt vähän riippuu, nämä lähteet vähän vaihtelee, mutta että teki pesäeroa ekstropianismiin painottumalla esimerkiksi tämmöiseen demokraattisempaan ja ehkä akateemisempaan suuntaan, kun taas tämä ekstropianismi oli ehkä tällainen niin kuin liberalistisempi tai libertäärimpi versio siitä teknologiasta ja ihmisestä. Eri määritelmissä toistuu kuitenkin se, että pyritään parantelemaan ihmistä. Ihminen on evoluution tuote, mutta se evoluutio ei ole, se ei ole paras mahdollinen juttu. Eli ollaan ikään kuin siirrytty semmoisesta ikään kuin darwinilainen ajatus siitä, että ihminen periytyy jostakin, että on olemassa elämän siemen, mistä kaikki kasvaa. Ja nyt tavallaan sitä on transhumanismin piirissä käytännössä korvattu ajatuksella, että on olemassa tämmöinen designin mahdollisuus ja suunnitella ja tietoisesti hallita sitä evoluutioa. Ja tällähän on sitten vaikutuksia ihmiskuvaan. Eli silloin ei ehkä ajatella, että ihminen on ihminen sen takia, että siinä on joku tietty ominaisuus, mikä tekee sen ihmiseksi, vaan me ollaan tämmöinen, sanotaanko aika materialistinen olento, missä tavallaan toinen kääntöpuoli, mikä on ihan kiinnostavakin, että transhumanismin piirissä usein pyritään ulottamaan tämmöinen niin kuin eläviin olioihin liittyvä eettinen arvo myös jossain määrin ihmisapinoihin, koska joissain tapauksissa on käyty keskustelua, että okei, että jos me pystytään lisäämään meidän älykkyyttä määräämättömästi, niin onko meillä jonkunlainen moraalinen velvollisuus tehdä tämä sama sitten vaikka simpansseille. nekin sitten tavallaan saavuttaisi älyllisesti korkeamman tason. Transhumanismin sellainen, jos ajatellaan sitä, että mikä se päämäärä on, niin mä äsken mainitsin, että se on tosiaan ihmisen parantelu, mutta se on ylipäänsä sitten teknologian käyttö, jos sanon karkeasti, niin teknologian ja tieteen käyttö ongelmien ratkaisemiseen. Tämähän ei ole sinänsä uusi juttu. Meidän tavallaan koko 1900-luku, että jos meidän koko tämmöinen niin kuin teollinen yhteiskunta tai moderni yhteiskunta rakentuu jossain määrin niin kuin teknologiaan tämmöiseen niin kuin jännitteisestä suhteesta. Toisaalta teknologia mahdollistaa itse asiassa meidän koko elämäntavan, kaikki mitä me nähdään, niin on teknologinen ympäristö. Se on niin tavanomainen, että se on itse asiassa muuttunut vähän jo näkymättömäksi, että me ei aina tajuta, että me ollaan tosiaan osa tämmöistä jo nyt hyvin teknologista yhteiskuntaa.
Kuinka transhumanismin painotukset ovat vaihdelleet eri vuosikymmeninä?
No, on vaikea sanoa, että mitä on transhumanismin painotukset. Että semmoisia määritelmiä, mitä transhumanismista löytää, niin ne pyrkii olemaan suhteellisen tämmöisiä yleisiä ja yleispäteviä määritelmiä. Ehkä semmoinen tietynlainen poliittinen painottuneisuus on, en nyt sano, että ollaan kuljettu niin kuin yhdestä pisteestä toiseen, mutta tämmöinen transhumanismin sisäinen keskustelu esimerkiksi liittyy siihen, että jos ajatellaan, että tämmöinen teknologia, jolla voidaan muokata ihmisen olemusta, niin onko se ainoastaan rikkaiden oikeus, että onko se niin kuin ikään kuin, että yhteiskunnan pitäisi tarjota puitteet sille, että ihmisillä olisi oikeus ja mahdollisuus muokata itseään, vai onko niin, että nämä on niin ikään kuin suuria asioita, että yhteiskunnan pitäisi itse asiassa ottaa tämmöinen johtajarooli siinä ja pyrkiä takaamaan, niin kuin, että teknologia jakautuisi demokraattisesti.
Näin puhui sosiologi Ilkka Vuorikuru Panu Hietanevan haastattelussa. Jos ajatellaan isänmaan asiaa, joka tietysti on alati sydämissämme, niin meillä suomalaisilla on muun muassa alttiutta skitsofreniaan, masennukseen, alkoholismiin, ylipainoon, sydän- ja verisuonitauteihin. Voisiko transhumanismilla ja sen reippaan monitieteisellä otteella olla käytännön sovellutuksia juuri Suomea silmällä pitäen?
Kyllä, siis totta kai se vaan, että kutsutaanko se transhumanismiksi, on sitten niin kuin eri asia, että kyllähän hyvä esimerkki siitä on nyt tämä useampakin otteeseen uutisoitu aika dramaattinenkin lasku itsemurhien määrässä Suomessa, joka mitä kaikkia eri syitä siihen onkaan, mitkä siihen on johtanut, mutta varmaan yhtenä niin kuin osaselittävänä tekijänä on masennuslääkkeet tai niin kuin, tämmöisen niin kuin, mielen sairauksien hoitaminen aikaisempaa paremmin. Ja siinä tulee tämä niinku mielenkiintoinen ristiriita, mikä ihmisten niinku luontaisessa suhtautumisessa transhumanistisiin aiheisiin on. Tulee siitä, että et itsemurhien vähentyminen, jees, kaikki on samaa mieltä, kukaan ei toivo, että ne niinku lisääntyisi.
Mutta se, psyykelääkkeiden syöminen bad,
niin,
näinkö?
Just näin, niin. Että okei, niin kun, totta kai pitäisi olla niin kun selvä niin kun tieteellinen osoitus, että nämä on suorassa syy-seuraussuhteessa, ja mä hyväksyn sellaista argumentit, että jos sitä ei ole pystytty osoittamaan, että siinä voi olla muitakin vaikutuksia, mutta että jos väittäisin, että vaikka tämä suora syy-yhteys osoitettaisiin, niin silti ihmisillä olisi semmoinen niin kun helposti semmoinen luontainen asenne, että joo, kyllä mä toi niin kuin lopputulos kuulostaa hyvältä, mutta se keino, millä siihen päästään, niin ei sovi mulle.
Voisiko ajatella, että tässä saattaisi olla, suomalainenhan tietystikään en voi yleistää, mutta sanotaan suurin osa ihmisistä, joita olen tässä maassa tavannut, pitävät itseään tietyllä tavalla luonnollisina. Eli toisin sanoen tällaiset synteettiset vaikutelmat ja konnotaatiot, mitä mahdollisesti tällaisestakin pillereiden syömisestä tulee, niin kuulostavatko ne tällaisen fennougrilaisen metsäkansan korvissa entistäkin pahemmalta?
No,
onko meillä asenne vamma siinä suhteessa?
No ei, sitten taas niin kuin toinen, jos ei edelleenkään yleistetä, mutta näin niin kuin puhutaan yleisillä termeillä. Niin
vaikea puhua yleistämättä.
Joo, näin juuri. Niin siis on kyllähän niin kuin suomalaisen mielletään aika niin kuin teknologia niin kuin myönteisinä tai valmiina omaksumaan uutta teknologiaa niin kuin lähtien Nokian boomista ja siitä, miten ylpeänä Suomessa puhuttiin, että meillä on eniten kännyköitä per capita ja tämän tyyppistä niin kuin, ainakin niin kuin IT-teknologian hyödyntämisestä niin kuin ollaan ylpeitä ja sitä halutaan tehdä mahdollisimman paljon ja komeilla listojen kärjessä ja ollaan huolissaan, että julkisen sektorin tietojärjestelmät eivät olekaan enää maailman huippua, että mitäs tällä nyt pitäisi tehdä. Ja mutta ehkä se sitten tosiaan mielletään niin kuin erillisenä itsestään, että sitten kun lähdet kajotaan niin kuin persoonaan, niin sitten se tulee henkilökohtaisemmaksi ja sitten ollaankin vähän tähän niin kuin tämmöiseen oman tästä sfäärin puolustamisesta tulee sitten tärkeämpää. Tämä sitten toinen stereotypia siitä, että suomalainen ei paljon niin kuin muita ihmisiä ympärilleen kaipaa, että pärjää hyvin yksikseen ja niin kuin tekee omin toimin, niin siihen sitten se, että siihen tarjottaisiin apua, että tällaisilla välineillä onnistuisi helpommin, niin se teknologia, mikä uppoaa suomalaisiin, niin sitä ei ainakaan markkinoida tällä tavalla.
Ja täytyy sanoa, vaikka siis Suomessa käsittääkseni vuosittain noin 700 000 suomalaista käyttää ainakin jonkin aikaa jotakin psyyken lääkettä, niin aivokemia ja tietoisuus jollain tavalla koetaan ehkä yksityisemmäksi asiaksi.
Joo. Ja kyllä mä niin kuin itse näkisin, että tämä niin kuin tämänhetkinen ymmärryksen taso aivokemiasta ja tietoisuudesta, niin ihan perustellusti herättää kysymyksiä, että kuinka paljon sitä kannattaa niin kuin haulikolla ampuen korjata, että laitetaan niin kuin iso satsi jotain ainetta, kun tiedetään, että sillä on tämmöinen vaikutus, mutta hyvin vähän tiedetään siitä, että mitä muita vaikutuksia sillä on, kun kuitenkin tiedetään, että aivot on tuntemamme maailmankaikkeuden monimutkaisin asia, elin, niin se, että kyllä siihen niin kannattaisi aika hyvä tietämys kerätä ennen kuin kovin paljon ruvetaan niin kuin radikaaleja toimenpiteitä tekemään. Mutta toisaalta sitten, jos kaikessa noudattaisiin varovaisuusperiaatetta äärimmilleen, että mitään ei saada tehdä, jos me ei tiedetä, mitkä ne kaikki vaikutukset on, niin sitähän me ei myöskään opittaisi mitään. Että siinä mielessä se, että ollaan valmiita tietynlainen riski ottamaan, niin on edellytys sille, että voidaan ylipäätään niin kuin tutkimuksen kanssa edetä ja oppia ja saada niitä uusia työvälineitä, yhä tarkempia tapoja korjata tässä tapauksessa niin kuin mielenterveysongelmia.
Niin, tämän vanhan kaskun mukaanhan aikanaan, kun kehitettiin yhä nopeampia junia ja kulkuneuvoja, niin uskottiin siihen, että ihminen kuolee 80 kilometrin tuntinopeudessa, joka sittemmin osoittautui hivenen harhaluuloksi. Niin. Mutta toisaalta, onko transhumanismi siis sittenkin asenne ympäröivää maailmaa ja todellisuutta kohtaan enemmänkin kuin oppijärjestelmä?
Siis, no kyllä mä ehkä vielä puolustaisin sitä ajatusta, että se on niin kuin, no niin, mikä nyt on ero sitten elämänkatsomuksella ja asenteella, että ehkä sitten on vaan semantiikkaa, mutta siis sinänsä niin kuin aatteesta tai liikkeestä on vaikea puhua, kun ei ole sellaista niin kuin kovin yhtenäistä näkymää siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa. Toisaalta siis niin kuin asenne ja elämänkatsomus, niin siinäkin tulee kyllä se ristiriitaisuus, että itse edustan siis tämmöistä niin kuin teknologiamyönteistä transhumanismia, eli näen, että niin kuin se mahdollisuudet, mitä tulee, niin tulevat todennäköisesti johtamaan niin kuin positiiviseen lopputulokseen ja siihen, että ihmisyys kehittyy ja ihmiskunta kehittyy ja maapallosta tulee parempi paikka asua, mutta on ihan niin kuin täysin validia olla pessimistinen transhumanisti, joka näkee, että niin kuin teknologian, niin kuin yhä radikaalimmin teknologian mahdollistamien niin kuin ongelmien kautta, niin me itse asiassa ollaan niin kuin matkalla tuhoamaan itse itsemme. Ja sekin on niin kuin siinä mielessä transhumanismia, että nähdään, että se niin kuin, teknologinen kehitys on väistämätöntä ja se tulee tapahtumaan, mutta se niin kuin meidän mahdollisuudet kontrolloida sitä halutulla tavalla niin ovat liian pienet ja se ajautuu niin kuin epätoivottavaan lopputulokseen. Joko niin kuin elämän kannalta yleisesti tai sitten niin kuin ihmisten kannalta spesifisti, että tulee sitten tämmöinen terminaattoriskenaario, jossa sitten tietokoneet ja tekoälyt ja robotit tuhoavat ihmiset jostakin
eli
syystä.
Liiton kokouksesta ei siis kengitä ulos, jos esittää tällaisia dystooppisia näkemyksiä?
Ei, kyllä se on niin kuin nämä eksistentiaaliset riskit, niin kuin kutsutaan ihmiskunnan näkökulmasta, niin ovat hyvin niin kuin oleellinen osa tätä. Ja monelle se motivaatio, miksi transhumanismin niin kuin liikkeessä ovat mukana, että niitä tuotaisiin esille ja niin kuin haluaisivat, että nimenomaan se olisi se, mikä se olisi se transhumanismin viesti, että unohtakaa ydinpommit, että ne on ihan nappikauppaa verrattuna siihen, mitä lähivuosikymmenenä on mahdollista saada aikaiseksi.
Mm. Niin no, jos otetaan näitä transhumanismin klassisia dystopiamalleja, niin kaksi varmaan tunnetuinta ovat tällainen vahingossa tapahtuva itsestään replikoituvan nanobotin vapautuminen ympäristön, ja tämä tunnetaan nimellä Grey Goo, ja globaali ekofagia, jossa siis tämä biovorinen nanorobottien pilvi alkaa järsimään tätä planeetan ekosysteemiä ja lopulta vetää kaiken huiviinsa. Ja toinen on sitten tämä superkeinoäly, eli tämä älykkyysräjähdyksen kautta syntynyt keinoäly, joka rakentaa aina itseään paremman keinoälyn ja riistäytyy lopulta käsistä kuin hullu tiedemies näissä 40-luvun mustavalkoelokuvissa. Onko muita tällaisia tulevaisuuden uhkakuvia, joita te yleisesti keskustelette tai pyritte tuomaan?
No ihan ne tietysti niin kuin, yleisimmät on, ja sellaiset, mitkä on helppo niin kuin isossa porukassa jakaa, että ne nimenomaan ovat dystopioita, että aiheuttavat massatuhon. Et sitten menee niin kuin vivahteikkaammaksi sitten se keskustelu, kun tulee sellaisia niin kuin, joita on vaikea objektiivisesti niin kuin sanoa, että ovat dystopioita, vaan ne voi olla jonkun mielestä kamalia, jonkun mielestä toivottavia. Ja niissä tietysti ehkä on niin kuin, noin niin kuin baaripöytäkeskusteluun enemmän juonta, koska siinä sitten tulee niitä niin kuin väittelyitä siitä, että onko se dystopia vai utopia, että kaikki kävelevät, niin kuin ovat sellaisessa onnellisuuspilvessä ja ovat koko ajan onnellisia. Niin se on niin kuin,
eli otetaan somaa vähän niin kuin Huxleyn tapaan.
Niin, näin juuri, jotain tämän tyyppistä. Se on niin kuin toisen mielestä tavoiteltava olotila, että kenenkään ei tarvitse kärsiä. Ja toisen mielestä se niin kuin on kehityksen jarru.
No, ennen kuin pääsemme näille Elysionin kentille, niin keskustellaan vielä siitä, että jos te haluatte ikään kuin aloittaa tällaisen uuden valistuksen ajan, sanotaan nyt vaikka Suomessa, niin siihen tarvitaan poliittista lihasta. Ja sinulla on toinen jalka ainakin politiikassa. Olet muun muassa ollut vihreiden kunnallisvaaliehdokkaana 2009. Mutta lobbaatteko te transhumanistit?
Ei olla kyllä tehty ainakaan Suomessa. Mä mietin, että USA:ssa taisi olla joku kampanja 10 vuotta sitten, mistä en enää muista detaljeja. Siis Suomessahan on silleen suhteellisen onnellinen tilanne, että meillä on niin kuin noin niin kuin poliittisesti varsin myönteinen niin kuin tutkimukseen myönteisesti suhtautuva kenttä ja tällaisia niin kuin poliittisesti määriteltyjä rajoituksia sille, että mitä saa tehdä ja mitä saa tutkia on vähän. Eettisesti totta kai niin kuin asioita katsotaan ja se on niin pitääkin, mutta sellaista, että sanottaisin, että tota ei saa tutkia tai tota ei saa tehdä, koska se niin kuin kuulostaa mun korvaan pahalta, niin sellaisia rajoituksia on aika vähän. Ja sen myötä niin kuin tämmöisen, silloin kun Suomen transhumanistiliitto perustettiin, niin yhtenä ajatuksena oli tämmöinen niin kuin poliittinen vaikuttaminen ja se, että pyritään lobbaamaan poliitikkoja, mutta se vähän niin kuin kaatui siihen, että niitä keissejä, missä sitä tarvitsisi tehdä, niin ei niin kuin kauhean paljon ole tullut vastaan. Meillä on siis vihreissä on tieteen ja teknologian vihreät niminen yhdistys perustettu, jossa on toiminut hallituksessa. Ja se niin kuin pyrkii vihreän puolueen sisällä niin kuin ehkä lobbaamaan tätä ajatusta sillä ajatuksella, että tai niin kuin kun se stereotypia vihreistä on ehkä vähän niin kuin vähemmän teknologiamyönteinen, vaikka kuitenkin vihreissä on suhteessa hyvin paljon insinöörejä ja tieteentekijöitä. Ja tämän niin kuin ristiriidan esiin nostaminen ja sen tuominen niin kuin sen osaamisen, mitä puolueen sisällä on, niin sen tuominen vahvemmin esille. Niin sen tyyppistä niin kuin lobbaamista on niin kuin tämä vihreän, tai siis tieteen ja teknologian vihreiden periaateohjelmaan, joka laadittiin 5 vuotta sitten, niin väittäisin ensimmäinen ja ehkä vieläkin ainoa poliittinen dokumentti, jossa singulariteetti mainitaan, vaikka ei nyt sinänsä varsinaisesti transhumanistista olekaan kyse.
Niin, tämä nyt on täysin minun mututuntumainen veikkaukseni, mutta veikkaisin ainakin, että Suomessa teidän liittonne jäsenistö edustaa enemmänkin tätä vihreät kautta piraattiosastoa kuin esimerkiksi vaikkapa kokoomusta tai varsinkaan keskustaa tai perussuomalaisia.
No siis me ei olla tehty jäsenkartoitusta, että tiedettäisiin varmasti, mutta sanotaan nyt niin
kuin, tämä olikin mututuntumainen.
Joo, näin juuri, että sanotaan nyt niin, että niin kuin ne henkilöt, jotka ovat poliittisesti aktivoituneet tästä, niin kuin, joita tunnen itse, niin sen pohjalta niin mutu menee kyllä niin kuin oikeaan.
Mitä sitten, koska Suomihan on maana siitä miellyttävä paikka, että lapsikuolleisuutemme on lähestulkoon maailman alhaisinta, koulutuksemme lähestulkoon maailman parasta, jene. Mutta oletteko te kohdanneet vastustusta näille ajatuksillenne tässä muuten varsin sekulaarissa ja kehittyneessä maassamme?
Kyllä se on niin kuin hyvin tyypillinen vastustus tulee siihen ajatukseen, että ehkä niin kuin kaikkein konkreettisimmin se, että yllättävän, niin kuin omasta näkökulmasta yllättävän moni suhtautuu hyvin skeptisesti tai jopa niin kuin negatiivisesti siihen ajatukseen, että ihminen saisi elää niin pitkään kuin haluaa. Et siinä niin kuin
muokata tietoisuuttaan siihen suuntaan kuin haluaa.
Joo, mutta sekin tavallaan on niin kuin aiheena niin paljon moni tahoisempi, että se on niin kuin vaikeampi argumentoida ja niin kuin saada sitä niin kuin irti, että tämä ikääntyminen on silleen hyvin niin konkreettinen, että kaikki ymmärtää, mitä se tarkoittaa ja niin kuin ymmärretään, että jos ikäännytään, niin siellä tulee kuolema vastaan, kun taas tietoisuuden muuttaminen on niin kuin, sanotaan nyt, siinä voi käyttää argumentteja, että kun tietoisuutta muokkaa, niin siinä myös menettää jotain, mutta siinä, että jos ei kuolekaan vanhenemiseen, niin siinä on vaikea argumentoida, että mitä siinä menettää. Ja siinä, siis vaikka sitä argumentoidaan, että siinä menetetään se niin kuin ihmisyyden ydin, joka liittyy jollain tavalla siihen kuolemiseen, että et voi elää, ellet, niin kuin, ellet kuole joskus. Ja se on niin kuin semmoinen, mikä itselleen on ollut hyvin vaikea argumentti koskaan niin kuin mieltää. Mutta se on hyvin yleinen, että se tulee helposti vastaan, että jostain syystä se noin 80 vuotta, ehkä jopa 100-vuotias, niin se on se tavoiteltava.
Se on vielä säädyllistä.
Just näin.
No niin, otetaanpa tähän väliin, tai kuunnellaanpa, kuinka sosiologi Ilkka Vuorikuru pohtii transhumanistisen liikkeen luonnetta ja olemusta. Panu Hietaneva haastattelee, ja tosiaan kuten mainitsin, niin voitte osallistua keskusteluun osoitteessa yle.fi/puhe, ja viikon kysymys on, kuinka sinä parantelisit teknologian avulla itseäsi vai parantelisitko?
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ketkä transhumanismia sitten eniten vastustaa?
No niitä on ollut taipumus niputtaa ainakin nyt 3 tämmöiseen isoon ryhmään. Et toisaalta on tämmöiset, jotka sanoo, että se on huuhaa tai se on skifi. Tämä on tämmöisiä niin kuin realiteettiperiaatteeseen tuijottavia ihmisiä. Ja toinen tämmöinen iso ryhmä on sitten mahdollisesti ihmiset, joilla on joku ideologia, oli se nyt uskonnollinen tai joku muu elämän filosofia, joka katsoo, että tässä loukataan jotain pyhiä arvoja. Ja ehkä kolmas on sitten tämmöinen ehkä aika tyypillinen jossain määrin niin kuin bioetiikan piiristä tuleva keskustelu, että kun, jos manipuloidaan ihmistä tavalla tai toisella, niin sillä voi olla ikään kuin arvaamattomia seurauksia. Me voidaan itse asiassa rikkoa jotain. Että tässä ei varsinaisesti vastusteta mistään niin kuin metafyysisestä syystä tätä asiaa, vaan siis vastustetaan ihan siitä, että siinä voi olla arvaamattomia vaaroja. Se on aika semmoinen ehkä yleinen suhtautuminen tapa maailmassa, ylipäänsä teknologiaa.
Millaisilla argumenteilla transhumanistit yleensä vastaavat kritiikkiin?
No jos ei mennä siihen, että mihinkään yksittäiseen teknologiaan, niin kyllä se on tämmöinen enemmän tai vähemmän eettinen, ikään kuin velvoittava vastaus, että jos voidaan perustellusti sanoa, että parantelemalla ihmistä tai ympäristöä käyttämällä siihen teknologiaa, vaikka se sisältäisi jonkunlaisia kohtuullisia riskejä, niin se on ikään kuin velvollisuus tehdä. Koska ajatellaan, että jos pystytään tuottamaan ihminen, jolla on, tai ihmiskunta, joka on älyllisesti korkeammalla tasolla tai elää pitempään tai on voimakkaampi tai näin, niin se on ehkä tämmöinen moderni versio utilitarismista, eli katsotaan, että se on niin kuin hyödyllistä ja hyvää. Tämähän ei missään nimessä tietenkään ole tyhjentävä vastaus, mutta että tämä on semmoinen niin kuin taustaoletus siellä.
Käyvätkö transhumanistit keskusteluja transhumanismin ja teknologisen kehityksen riskeistä?
Joo, kyllä, siis kyllä käydään, että sitä ei mitenkään ole sieltä unohdettu. Eli teknologiaa, siihen suhtaudutaan semmoisena sekä hyvän että pahan lähteenä, mikä taas transhumanismista tekee tietyllä tavalla poliittisen liikkeen. Eli silloin pyritään ikään kuin aikaansaamaan keskustelua, mikä on ensinnäkin turvallisesti mahdollista ja mikä on semmoista, mitä me haluttaisiin tehdä enemmän. Eli silloin jossain määrin transhumanismissa on näkyvissä tämmöinen niin kuin poliittinen, tämä on vähän ehkä turhan vahvasti sanottu, mutta poliittinen agenda siitä. Ja kyllä siellä elää vahvasti se ajatus, että teknologialla on isoja riskejä, niillä on aivan valtavia riskejä, että siis meillähän on ydinteknologia tietysti oma lukunsa, mutta myös sitten geeniteknologia, nanoteknologia voi tuottaa sekä niin kuin yksilötasolla todella tuhoisia seurauksia, mutta myös sitten ihan ihmiskunta. Mutta toisaalta vastapuolella monesti sitten, tai vastakkain tälle ajatukselle on sitten se, että okei, että meillä on joka tapauksessa jo nyt valtavia ongelmia, joista ei välttämättä ilman niin kuin teknologian lisäämistä ja siihen niin kuin panostamista selviydytä.
Milloin transhumanismi lipsahtaa science fictionin ja huuhaan puolelle? Kuinka se voi päätellä?
Transhumanismi pyrkii hyvin usein toimimaan ihan kuin tieteen sisällä. Ja se tarkoittaa sitä, että tutkimukselle on tietyt kriteerit ja tavallaan tietyistä asioista pitää olla näyttöä, jotta ne on todellisia. Et siinä mielessä transhumanismi ei tuo eikä vie mitään pois tieteeltä. Huuhaaksi tietysti, no huuhaa on ehkä vähän paha sana, mutta spekulaatioksi muututaan siinä vaiheessa, kun lähdetään päättelemään siitä, että okei, kantasoluilla pystytään tekemään ihmeitä lääketieteessä. Tällä voidaan varmaankin pelastaa maailma. Eli siis tämmöiset hyvin niin kuin suoraviivaiset ja yksinkertaistavat ajatukset. Ne on ihan sallittu ja sinänsä en mä siis tietenkään lähde, enkä mä itse ota siihen kantaa puoleen tai toiseen, että mitä tapahtuu tai mitä kenties seuraa. Mutta sitten tietysti aina on semmoinen riski, että tämä transhumanismi muuttuu kultiksi. Eli silloin aletaan toimimaan ikään kuin kulttina, toistelemaan tiettyjä tämmöisiä utopioita ja elämään siihen. Meillä oli 60-70-luvulla maailmassa, elettiin aikaa, milloin tietysti oli kaikenlaisia yhteiskunnallisia liikkeitä ja etittiin uutta henkisyyttä ja transcendenssia, niin myös silloin tämmöisiä niin kuin tieteeseen nojaavia avaruuden valloituksesta unelvoivia liikkeitä oli silloin. Ja ne tavallaan kiihottaa mielikuvitusta ja vetää tietyn määrän ihmisiä mukanaan, mutta tietysti mä niin kuin tutkimuksen näkökulmasta toivon, että transhumanismi ei tämmöiseksi niin kuin sitten lopulta jäisi, että siitä jäisi joku ihan mielenkiintoinen niin kuin realistinen porukka.
Onko näkynyt viitteitä siitä, että transhumanismi olisi muuttumassa kultiksi?
No kyllä siinä on aina semmoinen painotus ja elementti ollut sisäänrakennettu. No mikä sitten taas olisi kultti? Siis, kyllä mä lähtisin siitä, että on olemassa transhumanisteja, jotka toimivat ei-kultin mukaisesti. Mutta että ehkä sitten tämmöinen kulttimaine syntyy aika paljon mediassa ja ehkä myös sitten, että aina ei transhumanismissa niin kuin missään muuallakaan, ei aina sitten se viestintä ehkä ole ihan sillä lailla totuudenmukaista, jos näin voi sanoa, että se viesti vähän jää semmoisen niin kuin science fictionin taakse. Mutta että myös sitten semmoinen asia täytyy muistaa, että etenkin nykyään kun me eletään sosiaalisessa mediassa, missä viesti kulkee salaman nopeudella ja kaikilla meillä on yhtäkkiä mielipide, niin transhumanismi ja sen tutkimukseen liittyy olennaisesti se ongelma, että siitä valtavasta keskustelusta, mitä käydään netissä, niin siitä tavallaan sen ytimen seulominen on todella vaivalloista. puuhaa, ja siellä sitten totta kai elää kaikenlaiset niin kuin käsitykset ja fantasiat ja näin.
Kiitos Panu Hietaneva. Ja tämän ohjelman tragedia, kuten te kaikki lojaalit kuulijamme tietävät, on se, että aika loppuu joka kerta. Niin on käymäisillä myös nyt, joten tässä viimeisessä vajassa 7-minuuttisessa puhumme lisää kaipuusta kuolemattomuuteen. Syntiä vaiko ei?
No tässä just aikaisempi esimerkki viitaten, niin ajattelin, että tämäkin ohjelma voisi olla vaikka viikon mittainen, jos kaikilla olisi loputtomasti aikaa kuunnella sitä.
Se olisi ihanaa. Päihittäisin Timotea Mikkosen 3 vuorokauden ennätyksen, ei se nyt niin pitkä ollut. No mutta kuitenkin, niin transhumanismiin elimellisesti voisi sanoa kytkeytyy tämä ajatus ihmiselämän pidentämisestä, mahdollisesti jopa tämän tietoisuuden ikuisesta säilömisestä. Niin jäämme siihen kysymykseen, tai oikeastaan keskusteluun, kun sanoit, että ihmisillä on tätä ajatusta kohtaan negatiivisia tunteita, niin mistä uskot näiden tunteiden kumpuavan? Sitä tällaisia, mistä nyt sanoisin, pidetään ihmisen velvollisuutena kuolla 80 vuoden iässä viimeistään.
Siis muiden ihmisten motiiveja on aina vähän vaarallista lähteä analysoimaan tai arvioimaan. Olisi hyvä mielenkiintoisen kuulla heiltä, jotka näin ajattelevat, että miksi näin ajattelee. Semmoinen, mikä mielestäni on tunnistanut hyvin yleisenä syynä tämmöiseen ajatteluun, on tämä niin kuin nykytilanteen arvo, status quo bias englanniksi. En tiedä, mikä se olisi hyvä suomennos, mutta se ajatus siitä, että ne asiat, miten asiat nyt ovat oikein, ja se on niin kuin se hyvä. Ja ihminen, niin kuin, siinä on varmaan, voisi kuvitella, että on ihan niin kuin evolutiivisiakin syitä, miksi on muodostunut semmoinen niin kuin ennakkokkaas käsitys, että se, mikä nyt on, niin on parempi kuin joku muu. Että ollaan vähän niin kuin varovaisia. Ja siihen mun mielestä liittyy tämäkin hyvin voimakkaasti, että jos 300 vuotta sitten oltaisiin puhuttu transhumanismista ja oltaisiin sanottu, että ajatellaan, että ihmiset voisi keskimäärin elää 80-vuotiaiksi, kun jos silloin oli 30 tai 40 vuotta, niin se olisi ollut, että ei, sehän on säädytöntä, että kyllä nyt ihmisten pitää ymmärtää, että milloin kupsahtaa pois. Ja nyt ollaan niin kuin vaan työntämästä rajaa pidemmälle, että mikä on niin kuin yhteiskunnallisesti hyväksytty taso, mitä odottaa. Ja kyllähän tässäkin siis se, että jos keskimäärän elinikä on 80 vuotta, niin kyllähän siihen niin kuuluu se luontaisesti, että jos itse on hyvässä terveen niin kuin mielen tilassa, niin kyllähän sitten mielellään eläisi vähän pidempään kuin se 80 vuotta, mutta sitten se jossain se niin kuin mielikuvituksen raja tulee vastaan, että kuinka paljon pidempään, että ei 120 vuotta ei kuulosta aika pahalta, ja 150 vuotta, niin mitä mä tekisin, mullahan niin kuin mähän kyllästyisin.
No jos ajatellaan sitten kryoniikkaa, eli onko tämä nyt sitten kansankielellä itsensä jäädyttämistä, jossa vaikka pää otetaan talteen ja vitrifikaation avulla niin säilötään tulevaisuutta varten, niin oletko itse ajatellut tehdä tämän?
No siis en ole missään tällaisessa järjestelyssä mukana. Pidän sitä yhtenä niin vaihtoehtona, mitä kannattaisi miettiä ja niin kuin passiivisesti edesautan sitä, että tämmöinen vaihtoehto olisi tarjolla myös Suomessa. Mulla on ehkä niin kuin omana tämmöisenä ajattelun erheenä on se niin kuin luottamus tai ajatus, että tässä oman elinajan aikana vielä nämä dramaattiset teknologiset niin kuin muutokset tulevat tapahtumaan niin, että se ei jää itselle, omalla kohdalla tule olemaan relevanttia miettiä, että mitäs mä nyt tästä haluaisin niin kuin säilyä sitten siihen asti, kunnes voidaan tuoda takaisin ja niin kuin eletään siinä teknologian kehityksen siinä tasossa, että se olisi mahdollista. Pidän sitä ehdottomasti parempana vaihtoehtona kuin polttohautausta tai hautaamista, jossa se niin kuin todennäköisyys sille, että joskus palaa, niin on nolla, kun taas vaikka olisi kuinka kryoniikan niin kuin teknologian tai sen niin kuin taustalla olevan tieteen kanssa eri mieltä, niin on helppo myöntää, että todennäköisyys on parempi kuin näissä perinteissä niin kuin hautaamisen menetelmissä.
Ellei ole Feeniks-lintu. No Kai Sotala on, koska minun mielestäni me olemme tulossa tähän juuri tähän luonnollisuuden käsitteeseen takaisin. Niin Kai Sotala on kirjoittanut seuraavasti, kenen taas päivän sisältö herätyskellosta työmatkaan ja kirjan lukemiseen ennen nukkumaan menoa on luonnotonta. Eikä ihminen ole luomaansa ympäristöä kovin hyvin sopeutunut, joka kymmenennen suomalaisen arvioidaan joskus elämänsä aikana kokeneen vakavaa pitkäaikaista masennusta. Mutta minua kiinnostaa tämä luonnollisuus. Onko mikään luonnotonta an sich? Eikö tämä, voisiko sanoa, että evoluutio on jopa jekuttanut meitä tietyllä tavalla tähän kehitykseen, joka nyt sitten tulee mahdollisesti luomaan keinoälyn?
Ja tämä on tätä argumentointia, että jos Jumala tai luonto ei olisi halunnut meidän tekevän jotain tällaista, niin se ei olisi antanut meille niitä keinoja niin tehdä.
Vapaan tahdon illuusio, en kestä. Pää räjähtää. No, vielä sellainen kysymys, kun nämä kryonisistit erottavat toisistaan juridisen kuolemantilan, eli tämä tila, josta nykyään lääketiede ei pysty henkilöä elvyttämään, ja informaatioteoreettisen kuolemantilan, eli tämä, jossa viittasit, eli mistä mikään tulevaisuuden teknologia ei pysty enää henkilöä elvyttämään, niin ihmistä ei tällä hetkellä pystytä herättämään syväjäädytyksestä, mutta kuinka kauan sinä uskot, että tähän menee? 20 sekuntia aikaa vastata. Veikkaa vuosi.
Joo, no nämä just nämä vuosien veikkaukset menee joka tapauksessa pieleen, mutta sanotaan siis se, että jos...
Hyvällä tuurilla me emme enää ole elossa silloin.
Ei, kyllä mä uskon, että se meidän elinaikana tapahtuu, että se pystytään tekemään, eli sen ajan teknologialla voidaan jäädyttää sellaisella tavalla, että voidaan sulattaa onnistuneesti, mutta se, että onnistuuko tällä hetkellä jäädytetyt sulattamaan onnistuneesti, niin se menee pidemmälle, jos lainkaan.
Lämmin kiitos, Jani Molis.
Kiitos.
Hedonistista loppuviikkoa.